Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Python for Finance Mastering Data-Driven Finance. Ikalawang edisyon ni Eve Hilpish ay isang praktikal na aklat tungkol sa paggamit ng Python sa pagsusuri, pagproseso at pagmumodelo ng dato sa pananalapi. Nai-update ito para sa Python 3 at nakatuon sa mga developer at quantitative analyst na gustong bumuo ng mga financial application at interactive na pagsusuri. Hindi lamang nito itinuturo ang syntax ng programming. Iniugnay nito ang mga kasangkapan ng Python sa mga totoong gawain gaya ng paghawak ng time series, paglikha ng visualization, pagpapabilis ng kalkulasyon, at pagpepresyo ng derivatives. Mahalaga sa disenyo ng aklat ang paggamit ng IPython notebooks, kaya nakikita ng mambabasa ang code, datos, resulta, at graph sa isang daloy ng pag-aral. Unti-unti ring binubuo ang isang mas malawak na framework para sa Monte Carlo simulation at risk analytics. Dahil dito, ang libro ay hindi simpleng koleksyon ng recipe. Isa itong gabay kung paano pagsasamahin ang software engineering, numerical computation, at mga modelo sa pananalapi sa isang masusubok na workflow. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na Python workflow para sa financial analytics. Inilalagay ng aklat ang Python bilang isang praktikal na kapaligiran para sa quantitative finance, hindi bilang hiwalay na aralin sa programming. Mahalaga ito dahil ang karaniwang problema sa pananalapi ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa isang formula. Kadalasan, kailangang kumuha ng datos, linisin ito, ayusin ang petsa at presyo, magsagawa ng kalkulasyon, suriin ang resulta, at ipakita ito ng malinaw. Ipinapakita ng aklat kung bakit kapaki-pakinabang ang magkakaugnay na ecosystem ng Python para rito. Ang NumPy ay mahalaga sa numerical arrays at vectorized operations. Ang pandas naman ay angkop sa tabular data at financial time series. Ang visualization tools ay tumutulong upang makita ang galaw, distribusyon, at mga posibleng anomalya sa datos. Ang IPython notebook ang nagsisilbing lugar kung saan maaaring ulitin at dokumentuhin ang buong pagsusuri. Ang ganitong workflow ay mahalaga rin sa lokal na konteksto. Halimbawa, sa pagsusuri ng araw-araw na presyo ng mga kumpanyang nakalista sa PSE o sa pagtingin sa galaw ng palitan ng piso laban sa dolyar, hindi automatikong nagiging tama ang pagsusuri dahil Python ang gamit. Ngunit binibigyan nito ang analyst ng mas organisado at transparent na paraan upang masuri ang mga hakbang, assumptions at output ng isang financial analysis. Ikalawa, pagproseso at pag-unawa sa financial time series gamit ang pandas at visualization. Ang financial time series ang isa sa sentro ng aklat dahil ang presyo, return, volatility, interest rate at dami ng transaksyon ay nagbabago ayon sa oras. Hindi sapat na ilagay lamang ang mga numerong ito sa spreadsheet. Kailangang maingat na hawakan ang trading dates, nawawalang obserbasyon, magkakaibang frequency at pagbabago ng presyo. Sa paggamit ng pandas, na ipapakita ng aklat ang mas maayos na pag-istruktura at pagsusuri ng ganitong datos. Ang halaga nito ay nasa kakayahang iugnay ang bawat obserbasyon sa petsa at madaling kalkulahin ang returns, rolling statistics at iba pang sukatan. Kasunod nito, ang visualization ay hindi dekorasyon lamang. Ang graph ay maaaring maglantad ng biglaang pagtaas ng volatility, hindi pangkaraniwang data point o paggalaw na hindi agad makikita sa talahanayan. Halimbawa, ang line chart ng isang stock ay nagpapakita ng direksyon ng presyo, pero ang graph ng returns at rolling volatility ay nagbibigay ng ibang pagtingin sa panganib. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagbuo ng risk report o sa pagtest ng isang trading idea. Ang praktikal na aral ay ang financial data ay kailangang siyasatin bago gamitin sa modelo. Ang isang eleganteng algorithm ay maaring magbigay ng maling resulta kung mali ang petsa, hindi pareho ang sukat ng datos, o hindi nauunawaan ang pinanggalingan at limitasyon ng serye. Ikatlo, vectorization at performance tuning para sa mabibigat na kalkulasyong pinansyal. Tinutugunan ng Python for Finance ang karaniwang pag-aalinlangan na mabagal ang Python para sa computational finance. Hindi nito itinatanggi na may performance cost ang interpreted na wika. Sa halip, ipinapaliwanag nito na malaki ang epekto ng paraan ng pagsulat ng code. Sa maraming financial calculation, ang mabagal na paulit-ulit na loop sa antas ng Python ay maaaring palitan ng vectorized operation sa NumPy. Sa paraang ito, ang malalaking array ng datos ay pinoproseso ng optimized na numerical routines sa halip na isa-isang utos na pinapatakbo ng interpreter. Mahalaga ito sa pagkalkula ng returns para sa maraming asset, paglikha ng random paths o pagsusuri ng maraming scenario. tinutukoy rin ng aklat ang mga kasangkapang gaya ng Numba para sa dynamic compilation at multiprocessing para maipamahagi ang ilang gawain sa higit sa isang processor. Ngunit hindi simpleng utos ang magpabilis ng lahat ng code, may overhead ang parallel processing at may mga problemang mas mabilis lutasin sa mas malinaw na vectorized na disenyo. Kaya ang mas mahalagang prinsipyo ng aklat ay sukatin muna ang bottleneck saka pumili ng angkop na optimization. Sa risk analytics, mahalaga ang disiplina na ito dahil ang mabilis ngunit hindi mapapatunayang kalkulasyon ay walang gaanong silbi. Kailangan pa ring malinaw ang modelo, reproducible ang resulta at sapat ang pagsusuri bago gamitin sa pagpapasya. Ika-apat, Monte Carlo simulation bilang pundasyon ng derivatives valuation at risk analysis. Isa sa mga natatanging bahagi ng aklat ang malawak na case study na bumubuo ng framework para sa Monte Carlo simulation-based derivatives at risk analytics. Ang Monte Carlo method ay gumagamit ng maraming random ngunit model-driven na posibleng galaw ng isang market variable gaya ng presyo ng asset. Mula sa mga simulated path, maaring tantiyahin ang halaga ng isang derivative o suriin ang distribusyon ng mga posibleng kinalabasan. Mahalaga ang paraang ito kapag ang payoff ay mahirap tasahin gamit lamang ang saradong formula o kapag kailangang isaalang-alang ang maraming salik. Gayunman, malinaw ang praktikal na implikasyon nito, hindi sapat na maraming random simulations. Ang resulta ay nakadepende sa model assumptions, mga parameter tulad ng volatility at interest rate, paraan ng pagbuo ng random numbers at bilang ng simulation paths. Kung hindi makatotohanan ang mga assumption, maaari ring maging mapanlinlang ang napakakinis na output. Ang halaga ng aklat ay hindi lamang sa pagpapakita ng isang option pricing calculation. Iniugnay nito ang pagmomodelo, simulation, valuation, at risk measurement sa iisang software framework. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa sinumang gustong umunawa kung paano ginagawa ang derivatives analytics sa masistematikong paraan. Hindi nito pinapalitan ang pangangailangan sa financial theory. Sa halip, ginagawa nitong maisasagawa, masusuri at mauulit sa code ang teorya. Panghuli, mula sa notebook patungo sa reusable na framework para sa valuation at panganib, hindi nananatili ang aklat sa magkakahiwalay na code example. Ang mas mahalagang direksyon nito ay ang pagbuo ng reusable na framework para sa financial modeling at valuation. Sa ganitong disenyo, ang mga bahagi tulad ng market environment, discounting, simulation at instrument valuation ay maaring ayusin bilang magkakaugnay na object at module. May praktikal na dahilan ito. Kapag bawat bagong produkto o analysis ay nagsisimula sa kinopyang code, mabilis dumami ang inconsistency at mahirap malaman kung aling assumption ang ginamit sa bawat resulta. Sa a framework approach, maaring ihiwalay ang market data at model parameters mula sa logic ng valuation. Mas madaling palitan ng isang input, ihambing ang mga senaryo at gamitin muli ang parehong building blocks para sa kaugnay na problema. Mahalaga rin ang notebook sa prosesong ito dahil nagsisilbi silang malinaw na talaan ng eksperimento at resulta. Ngunit ipinapahiwatig ng aklat na ang notebook ay hindi dapat maging kapalit ng maayos na software design. Ang exploratory analysis at reusable code ay may magkaibang papel. Ang una ay para sa mabilis na pagtatanong at pag-unawa sa datos. Ang ikalawa ay para sa mas maingat, consistent, at mapapanatiling paggamit ng modelo. Para sa financial teams, ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa auditability at pagsusuri ng risk. Ang code na gumagana minsan ay iba sa code na maaring ulitin, suriin at pagkatiwalaan sa mas maraming sitwasyon bilang pagtatapos. Ang Python for Finance ay pinakaangkop sa mga developer, data analyst, estudyante ng quantitative finance, at professional sa merkado na mayroon ng pangunahing pag-unawa sa programming at standard na financial models. Hindi ito ganap na panimulang aklat para sa taong walang karanasan sa code o sa pananalapi. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang magpatakbo, magbago at magsuri ng mga halimbawa sa notebook sa halip na magbasa lamang ng mga konsepto. Para sa isang analyst, ang praktikal na pakinabang ay ang pagkakaroon ng mas maayos na paraan sa paghawak ng financial data, pagbuo ng visualization, at pagpapabilis ng numerical work. Para sa quantitative practitioner, mahalaga ang pag-uugnay ng simulation, valuation, at risk analysis sa isang mas organisadong framework. Namumukod ang libro sa maraming aklat tungkol sa Python dahil hindi nito tinatrato ang finance bilang ilang isolated na halimbawa ng stock price chart o simpleng trading strategy. Pinagdurugtong nito ang pundasyon ng Python ecosystem performance considerations, time series analysis, at derivatives analytics. Ang malawak na Monte Carlo case study ang nagbibigay rito ng mas malalim na direksyon kaysa sa karaniwang cookbook format. Gayunman, ang mga mambabasang naghahanap ng pinakabagong machine learning tools, cloud deployment o modernong production architecture ay maaaring mangailangan ng dagdag na sanggunian dahil mabilis magbago ang ecosystem. Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang sentral na aral ng aklat, ang maingat na pagbuo ng data-driven financial analysis na malinaw ang assumptions, mahusay ang computation at maaaring ulitin ang resulta. Kung gusto mong sumuporta Eve Hilpish, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.